Eta beno, gogoratzen duzu, Azkoa 2030 prozesu parte hartzailea, ez da? Ba, hoxe, horrek fruituak ematen hasi da, edo mintzat fruituak emate bidean da. Kasu honetan, Azkoako batzarreak bueno, aurrekontuetatik zatitxo bat eskaini baitu, eta horrekin ere, horrekin batera, ba, bizilagunekin batera, ba, lantalde txo bat sortu du, ba, bueno, aurrekontu zati hori eta prozesu parte hartzaile hori pixat bide emateko. Prozesu parte hartzaile horretatik ateratako lantalde horretako kide da gure urrengo gonbidatua, Ander Goikoa. Ander, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, eneko zonbitazuek.
Ongi, ongi gabiltza, hemen aste arte, astelen izatu bat hemen dugu buru gainean, baina bueno, egia esatearen, aste buru intentsoa izan da, zuk zer moduz?
Ongi.
Bueno, Ander, aipatu dugu, ez? Azkoa 2030 prozesu parte hartzailea. Bueno, zuk ere bertan parte hartu zenun, aktiboki. Nola baloratzen duzu prozesu parte hartzaile hori?
Ba, baloratzea oso positiboa da, ez? Niretzat behintzat azken finean, nik ikusten dut gure gizartean gero eta individualistagoak garela, ez? Uste dut hau gehiago igual hiri eta herri handietan ikusten dugula, baina gurera ere ailegatzen ari dela pentsatzen dut. Eta pizka bat egin genuena da honen kontrako zerbait. Guztion artean arazo batzuk detektatu eta arazo hauei ondorio bat proposatu. Eta hori niretzat zerbait garrantzitsua da gaur egungo gizartean. Hori emaitza lortu zen emaitza hori guztion artean eta gainera parte hartze oso handiarekin lortu izana, niretzat horrek balora handia dauka.
Eta bueno, hortik lantalde bat abiatu da, batzarkidek eta bizilagunek osatuta, konta eguzu lantalde horrek zein helburu ditu?
Bueno, pues helburu nagusia orokorra esango nuke dela prozesu horretan lortu ziren emaitza horiek errealitate bihurtzea nola baitez, eta horretarako bigarren mailako helburuak izango ziren ideia hoietako bakoitza hartzea eta hauei bueno, hauen bideragarritasuna baloratzea eta forma ematen saiatzea zerbait erreal bihurtu arte. Gainera hori egiteko ba eragile ezberdinekin edo instituzio ezberdinekin koordinatu nahi dugu pizkat emaitza hoiek gauzatzeko, ez? Hori ardatz ezberdinen inguruan lan egingo dugu beti prozesu horretatik atera ziren ideiak baloratuz, pues adibidez lana etxe bizitza inguruarekin harreman aranduko ditugu eta bueno, orain ari gara egune multidisciplinar intergenerazional hori dantzen, ez? Bileretan komentatu zen gune hori dantzen.
Hori, aipatu zu, balio anitzeko edo multidisciplinar izan daiteken espazioa bueno, lantzen hasia zaretela, baina zertan datza hori eta nola aterazen ideia?
Uste bileretan, esango nuke askotan komentatu zela elkartzeko gune bat behar dugula, ez? Elkartzeko toki ezberdina ditugu, baina asko gizaten dira, bueno, taberna baten inguruan, eta hori osongi dago, baina bestelako tokiak ere behar ditugula herritarren artean harremanak sendotzeko, eta herrietako edo zonaldeko eragile ezberdinek haien proiektuak, haien ekintzak gauzatu alizateko, ez? Orduan, horretarako hasi gara espazio bate, espazio hori sortzen, nolabait espazio hori definitzen. Espazio hori non egon daiteken definitzen, espazio horretan zer egin daiteken definitzen, eta hori honetarako pizkatoki horren bilari gara, eta gero pentsatzen dut urrengo astean zonaldeko eragile ezberdinekin ere hitz egingo dugula, espazio horrek haien jardueran espazio horrek zer eman aldien edo haien jardueretan nola lagundu alduen ikusteko eta espazio hori antolatzeko nolabait. Orain duela gutxi hasi gara eta bueno, pues horretan gaude pizka bat horri forma ematen.
Eta bueno, lan hori aurrera ateratzeko dirua beharko da. Hori nondik lortuko litzateke? Behintzat, konta iguzu.
Bai, bueno, kasu honetan, espazio hau antolatzen Arazkoako juntetxarekin ari gara. Eta orduan arien bidez lortuko genuke, baina atera ziren ideia guztietarako igual ez da dirua behar. Ez? Orduan, lantzen ari garen ideiaren arabera, pentsatzen dut modu ezberdin batean jokatu du aldugula. Adibidez, pentsa atera zen ideia bat izan balitz ezakit zer egiteko elkarte bat sortu. Pues, klub de lektura moduko bat, pues igual horretarako ez genuke dirua behar, ez? Dirua behar dugunean bai instituzioetara jo beharko dugula, pues kasu honetan bezala adibidez.
Eta bueno, lantaldearen izaeraz ere galdetu nahi nizun, lantalde hori ireki alda eta noiz izanen da hurrengo bilkura?
Bai, lantalde hau irekia da. Azken finean, prozesu, bueno, gure lantaldea sortzen da parte hartzea ardatzuen prozesu batetik, ez? Orduan, badugu, prozesu horren, parte hartze horren guztiaren babesa nolabait esateko, eta gainera, lantaldea ere irekia da, urrengo bilera, norbaitek etorri nahi badu eta apuntateko maiatzaren bostean izango da, ostiral honetan, seiterrietan. Eta gero gainera, parte hartzeko modu ezberdinak egongo dira. Bileretara etorri alda, baina lehen esan dudan bezala, eragi ezberdinekin eta agian pertsona ezberdinekin ere hitz egingo dugu prozesu bakoitzean Aizkoako pertsonen iritzia jasotzen saiat jarraitzeko. Orduan, hori, bi aukera horiek behintzat egongo dira parte hartzeko. Bata bileretara etortzea eta bestea guk ere jendearen parte hartzea bilatuko dugula batez ere hori eragile ezberdinena.
Eta ja, bueno, Ander, bukatzeko zer esango zenioke entzuten ari den aetz horri edo aezkoakin harremana duen horri eurek ere parte hartu dezaten?
Bai, ba, esango nuke, begira, hiri handi batean edo herri handi batean bizi bazara, igual auzolana edo artelana zer den ez duzula zertan jakin behar, ez? Beti egongo da norbait zure ideien antzeko zerbait duena eta gauzak holako gauzak aurrera aterako dituena, baina gu toki txiki batean bizi gara. Eta orduan gure ideiak aurrera ateratzeko guk lan egin behar dugu. Gainera esatea parte hartze prozesuan ideia on asko atera zirela, ez? Tarduan ideia on hauek aurrera ateratzeko, ideia on hauek badaude gure baiaran. Eta ideia on hauek aurrera ateratzeko, ba azkenean lan egiten jarraitu behar dugula, ez dituela beste inork gure gatik egingo.
Hala da, inork ez du gure gatik eginen eta gu izan behar gara horretan aitzinari. Ander Goikoa, mila esker gurean egon izanagarik, plazer bat eta hoize jarraituko dugu kontaktuan. Haber, nola jaten zareten pixkanaka horri ekiten. Bezarga bat?
Oso, gineko mila esker, agur.
Y bueno, comencemos un pequeño resumen de lo que ha comentado Ander, que es básicamente que bueno, del proceso participativo AEZKOA 2030 ha surgido un grupo que va a tratar de trabajar esas ideas que tuvieron lugar en ese proceso participativo, que salieron de ese proceso participativo. Es un grupo completamente abierto, el cual, bueno, pues está abierto a toda persona que esté vinculada con el Valle de AEZKOA, ya sea residente o, bueno, pues tenga ese interés por él. Y bueno, como eje principal va a tener bueno, esas conclusiones, llevarlas a cabo en un primer momento. Bueno, va a fijar su primer trabajo en el espacio multidisciplinar, ya que bueno, pues se vio la necesidad de crear un punto de encuentro que fuese factible y fuese usable, digamos, por los diferentes actores del Valle de AEZKOA. En este sentido, han hecho un llamamiento a una próxima reunión este próximo viernes, día 5 a las 6:30 de la tarde, aquí en Aribel, la casa del Valle de AEZKOA. Como nos ha comentado Ander, nos ha dicho que nos espera a todos y todas, porque esto se trata de seguir con ese tremendo auzolan que fue ese proceso participativo. Así que todos y todas estáis invitados e invitadas a este viernes acudir a Aribe, a la casa del Valle de AEZKOA.